И в ефира на Радио К2 моя следващ събеседник Филип Попов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, член на комисиите по правни въпроси и за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, госпожо Маринова, так. На вас и на вашите слушатели.
Кива наименование на комисиите сте си сложили, че последния трябва да затвори вратата, докато ги прочетем. Господин Попов, днес произведахте новина. Изключен е Георги Кадиев от състава на вашата парламентарна група и веднага задавам въпроса: е и какво от това?
Не с 37 гласа за от 37 гласували, изключихме господин Кадиев от парламентарната група. Предстои и Националния съвет да вземе според мен такова решение съгласно устава, тъй като съгласно нашия устав на Българска социалистическа партия се изключват от партията такива лица, които се кандидатират въпреки нашия кандидат от друга партийна, от друга партия или коалиция. Изключването на Георги Кадиев е следствие от неговите действия, така? Не е следствие от действията на партията, на групата. Напротив, той до този момент винаги е получавал една огромна подкрепа от партията. От няколко мандата е депутат, беше заместник министър, явяваше се като кандидат за кмет на София, именно от БСП, за което той получи своята подкрепа. Очевидно, Георги Кадиев така не оценява тази подкрепа, която партията му е дала до този момент и се явява реши да се яви от друга партия. Не може да допускаме по този начин да се отнасят с нашите членове, с нашите симпатизанти и така да им се губи тяхното доверие. Защото и в този парламент, независимо по какъв начин, дали с преференции, не, той отново избран с гласовете, които са дадени за Българска социалистическа партия, за нейната платформа и програма.
Да. Неприятен случай, защото поне аз си мисля, че той въпреки всичко ще взима гласове на БСП. По този начин ще ощети вашия официален кандидат и така се прави услуга на първия на прогнозите на кандидата на ГЕРБ Йорданка Фандъкова. Много неща се написаха за Кадиев, много неща излязаха наяве, включително парите, с които той и съпругата му разполагат. Икономически ли са причините, за да иска да бъде кандидатиран за всичко, което съществува лицето Кадиев?
Не мога да говоря от негови име. Какви са неговите лични мотиви и причини, това може би него трябва да питате. Дали са икономически или не, ще се въздържа от коментар това, че той е изключен от групата.
Да.
И благодарение на неговото поведение, пак повтарям, аз се въздържам да го коментирам. Самия него и членове на неговото семейство и самоинтересите и мотивите. Аз се надявам, че този негов ход, напротив, надявам се, ще мобилизира допълнително хората, ляво мислещите хора, именно да подкрепят Българска социалистическа партия, а не други формации, издигащи кандидатурата на такъв човек като Георги Кадиев, която кандидатура и като човек, някои наши другари го наричат откровено и тежко предател.
Да, може би сте прав, че ще се консолидират повече вашите избиратели, но да не забравяме, че Кадиев е едно от авторитетните лица на БСП. Самия факт, че той успя на парламентарните избори с преференциален вот да се измести напред в листата и да покаже, че той има своите избиратели, които са избиратели от БСП. Аз някак си не мога да вържа неговите твърдения, че по този начин той помага на БСП.
Аз също не мога да... Няма логика.
Да.
Логиката, напротив, е обратната. Именно тази, която вие преди малко споделихте. Не споделям тези негови твърдения в никакъв случай. Българска социалистическа партия трябва да е единна. можеща, но това единство се получава и тогава, когато нейните кандидати, членовете на партията не постъпват по такъв начин. Затова не е отговорна самата партия. Но това всеки един има глава на раменете си, може да преценява и следователно носи своята отговорност, политическа, морална, личностна и прочее.
Той остава в парламента като независим депутат, разбрахме от негово изявление.
Да, предния път разбрах от него, че когато първи път се гласува неговото изключване, което другарите и колегите от парламентарната група не, така и не му одобриха още тогава, че той ще, ако бъде изключен парламентарната група, ще напусне парламента сега някаква друга позиция.
Да. Щял да бъде независим депутат. Случая Кадиев не е изолиран. Няколко случаи има в БСП, точно сега пред местните избори, които избояха с пълна сила. Единият е във Видин, другият е в Пазарджик, третия тези дни и в Шумен, и в Търговище. Защо, господин Попов, се случват тези недоразумения при вас? Вътрешни проблеми ли има, някакви недоразрешени междуличностни отношения? Още на какво се дължат тези случаи, които не са малко вече?
В момента в Българска социалистическа партия, то не е от сега този процес, мисля, че се води един оздравителен процес. Именно тези случаи, за които вие споменахте, да, включава и господин Кадиев, другаря Кадиев, също той не е изключен от партията към този момент, са именно част от този процес, според мен. Този процес е необходим на партията, защото влачайки на гърба си такива хора, такива личности, които всъщност са като една тежест на партията, която на всички ни избори дърпат надолу, БСП според мен трябва да се с едно ново лице, нов облик, и тук става въпрос за морала вътре в партията, да не подкрепи, да не издига такива кандидати и да вземе своето достойно място във всяка една община. Това, което се случва във Видин, в момента след решението на конференцията, на което се реши да не се издига кандидат от името на БСП, а да бъде подкрепен настоящия кмет, който е издигнат от инициативен комитет, господин Герго Гергов, вече около 200 социалисти напуснаха общинската организация на БСП и са в други организации, включително и аз.
Да.
Подадах такова заявление. Това беше знак на протест, на несъгласие с тази политика. Недопустимо е Българска социалистическа партия, защото ние не постъпваме като ГЕРБ и не може да подкрепим човек, който първо не е партиен член, второ е следствен с мярка за неотклонение. Той е под парична гаранция,
да,
която никой не може да каже в кой момент може да бъде изменена в по-тежка. Все още не е образувано наказателно дело, не е внесено в съда. Имаме досъдебно производство. Обществената подкрепа на господин Гергов е нулева в Видин. И БСП не може да си позволи да подкрепи такъв кандидат за кмет. Още повече, че в своя мандат господин Гергов по никакъв начин не се е съобразявал с политиката на Българска социалистическа партия. По никакъв начин не е подкрепил кандидатите на БСП за другите видове избори. Напротив, в цялостното си поведение, медийни изяви, той лансира и подкрепя партии опозиционни на Българска социалистическа партия. Партии опоненти, като ГЕРБ, като сега Реформаторски блок, преди СДС, ДСБ.
И как го избрахте за кмет? Ще ви задам пък аз въпроса. След като такъв характер, такива политически действия и позиции взема, защо го предложихте и защо го избрахте предния мандат?
Защото вярвахме в това, че той е млад, политически необременен, човек, който вярвахме, че ще защитава нашите лявите, социалните виждания за развитието на местната политика и на Видно специално, като един изостанал регион и град и община. Очевидно, веднага след избирането му, въпреки предизборните му обещания, той не ги спази на 180 градуса, бих казал, че се обърна против дори самата политика на самата на БСП. И той е подкрепен в тези си действия и от председателя на Общински съвет на БСП във Видин, което мисля, че трябва да бъде обсъдено и на Национален съвет, и на областен съвет, и да се предприемат мерки за партийно въздействие по отношение на председателя. Недопустимо е, когато има изяви на кмет на община Видин против политиката, кандидатите на Българска студентска партия, Общински съвет на БСП Видин и неговия председател да не вземат никакво отношение. Дори напротив, да е една лансиране на тези идеи.
Не знам, но
това
прави
говорят за тези оздравителни процеси в партията, които са част от всяка една истинска партия, демократична, и те са неминуеми. И трябва да се случи.
Да, не знам обаче дали са оздравителни процеси или са прави онези наблюдатели, които разбират от партийно строителство и от процесите в БСП, които твърдят, че вече има разпад в тази партия. Това са Видин, София, Пазарджик, Шумен, Търговище, Малко Търново. Много останаха, господин Попов. Какво се случва с тази партия? Вие наясно ли сте?
Разбира се, но това не са някакви прецеденти. Във Видин проблемът не е от днес.
Така?
Този проблем също са отнася за останалите. А това, че сега се решават тези проблеми, за да отиде БСП на предстоящите местни избори в една по-добра кондиция, в една кондиция, защитаваща нашата платформа, лявата, социалната, отговаряща на нашите виждания за развитие, за политика, не значи, че точно в този момент БСП се разпада. Разбира се, говори се за разпад на БСП от, може би, от повече от 10 години. Постоянно се разпада, пък винаги все още участва над 120 години в политиката на България. Тези хора, които закленяват, и не знам дали ги разбират строително, от партийно строителство, очевидно е, че към този момент не се прави, според мен. Но това е още един опит да се заклейми, да се поругае партията, защото има една човек е толкова голям, колкото са големи враговете му. Очевидно всички обявяват за свой враг БСП. Това е една солидна и стабилна партия, за да могат така собствено да се вдигнат своя рейтинг и някаква тежест да си въведат в обществото, обявявайки БСП за свой враг, за това, че се разпада и че много разбират от вътрешно партийни дела.
Да. До тук цитирах други, сега ще кажа моето мнение и ще моля за отговор. Защо вече немалко време след парламентарните избори още не проличава, не се откроява, не се пропагандира и лансира алтернативността в позицията на БСП, алтернативността на сегашното управление, алтернативността на маса неща, които не харесват на българина, но вие не успявате да концентрирате това недоволство на хората. На какво се дължи този факт?
Позволете им да не се съгласа напълно с това мнение. И в момента, и днес, алтернативата на това управление се показва, че единствено е Българска социалистическа партия.
Ама това е по презумпция.
Парламентарната група. Не, показахме го, защото говоря за закона за средното образование. В момента в парламента тази седмица се води ужасна борба срещу управляващите по отношение на финансирането на частните училища. По техния проектозакон, което ние сме категорично против. И имаме своите доводи, защото недостига в държавното образование, финансирането на държавните общински училища, ще се взема от тези пари, които са крайно достатъчни, ще се дадат на частните училища. И тази логика, нека да финансираме и частната охранителна дейност, да речем от държавата, което е недопустимо и по, според мен, и по Конституция, и по отношение на нашите задължения и права в връзка с договорите с Европейския съюз. Защото това е нерегламентирана държавна помощ. Но това е отделен въпрос. По отношение на здравеопазването и тази реформа, която там се опитва да се направи, приватизацията на болници, което просто абсурдно, единствената опозиция, която явно се обяви против тази реформа, против социално значимите, незначимите болести и разделянето на пакета, въпреки че си плащат хората здравните вноски и чакат въпреки това по опашки според господин министъра и тези реформатори, единствено Българска социалистическа партия се обяви против това нещо. Против законите, които бяха въведени от господин Цветанов и гласувани по отношение на националната сигурност. В същото време ние предложихме редица закони с лява и социална алтернатива по отношение, последно се сещам, намаляване на ДДС-то за детските стоки и услуги. Ами това е лява социална политика, която друга партия не е предложил, която не е предлагат и от управляващите.
Да.
Това е алтернативата всъщност. Предложихме по отношение на веригите, по отношение на граждански процесуален кодекс и банките, които са станали частни съдебни изпълнители, които буквално ракетират изнамотелия български народ. Това отново българска партия
никой,
го е предложила.
Никой не оспорва тези ваши частични позиции, които вземате по законодателството, което върви в момента. Има няколко основополагащи въпроси. Първият е за каузата. Каузата в идеен и в прагматичен икономически вариант. Кажете ми, моля ви, вие отговорихте ли на въпроса? Ще се приватизира ли всичко в България? Ще се остави ли държавата да има активно участие в икономиката на България? Ще се разкриват ли нови работни места и как? Вие лява социал-демократическа или с десен уклон партия сте? Ето ги основните въпроси, на които трябва да отговорите. Но трябва да отговорите не защото така трябва да се отговаря на тези въпроси. Трябва да отговорите, защото политиката ви, особено през последните години, не се харесва на хората. Определено не се харесва, защото тя не е лява. А България има катастрофална нужда от лява партия. Сега вие казвате, че в момента върват промени. Да, най-вероятно тези промени ще отговорят и на тези основни въпроси. Въпроси, от които всеки един от нас, гражданите на Република България, се интересуваме. Но ако не отговорите и на тези избори, повярвайте ми, още повече хора ще се отдръпнат от вас. Кога имате намерение да поставите тези глобални въпроси за държавата, за обществото и за всеки един от нас?
Аз мисля, че те вече са поставени.
Така?
Още от предната легислатура, когато и в кампаниите ни обявихме, че България се нуждае и тръгнахме да работим в тази насока от така наречената реиндустриализация, която се случва в момента в цял свят, включително в Съединените американски щати, защото тя създава работни места.
Да.
Това, от което България най-много се нуждае.
Точно
защото
така.
Не може да се разчита единствено на помощите от Европейски съюз.
А това правим в момента.
А точно това се прави, взимат се помощи, карват се в някакви програми, голяма част, които са абсолютно безмислени, защото аз съм бил свидетел в малките общини, как хората по програмите за заетост цял ден примитат едни листа от един край до другия край, опадалите листа от дърветата и на другия ден пак така.
Така.
Вместо тези пари да бъдат реално вложени в сегмент от нашата икономика, който да завърти цялостната икономика на България. И това ставаше чрез тази така наречена, пак повторям, реиндустриализация за Химко Враца, за Видахим, за редица други предприятия, които имаха и имат все още своите възможности и пазари. Това става с едни нормални, добри съседски отношения с Русия. Това става с Южен поток. Това създава работни места.
Да.
Защото в момента България от контрсанкции на Русия търпи огромни, тежки загуби. Но никой не говори за компенсация. И как ще бъдат те компенсирани. Да не говорим вече за Южен поток на 2019, когато Русия спре газа за Украина. Какво прави България? Откъде ще вкарваме ния газ? Или тогава ще се наложи, тогавашно правителство каже ми, тъй като сме направим до стената, пак ще дупчим за шистов газ. Може би натам отиват.
Не, по-лесно, ще взимаме заеми, за съжаление.
Ами да, 16 милиарда,
да.
С лихвите 27 милиарда. Обявихме се и против това. Обявихме се и против този бюджет, който се гласува, който за тази година вече изтичаща. Сега пресият данъчните закони и бюджетите. Там също, ще видите, ще проличи този мисъл за това, от което се нуждае България, именно една лява политика, пак повтарям. Защото всичките действия са от типа на този неолиберален модел и той се вижда и тук в България. Всичко се дава за развитието на няколко града в България, останалите са оставени абсолютно изолирани от държавата и се дава за в полза на определен малък кръг облагодетелствани хора, субекти, фирми, които да работят и да стават все по-богати за сметка на останалите 95% от българския народ. Това е истината и точно заради това предприели тези стъпки като парламентарна група от законопроект, с които се борим, искаме да вкараме в Народното събрание, ги вкараме, за съжаление, обаче управляващото мнозинство е мнозинство, защото в крайна сметка става въпрос за брой гласове и тези законопроекти не намират своето приложение в това Народно събрание. Просто те не ги подкрепят.
В оставащите ни няколко минути искам непременно да се спрем и на най-болезнения, най-тревожния, безпрецедентно тежки и сложен проблем в европейски и дори в световен мащаб – бежанския. Кажете ми, моля ви, България има ли ясна политика, ясна концепция за това какво прави в тази ситуация?
Аз до този момент правителството трябваше да има стратегия изградена, и то не от вчера, а от вече от една година е ясно, че такъв проблем има и ще има, и той ще се задълбочава. До този момент аз не виждам ясна стратегия и концепция какво правиме с този бежански поток. В момента България е малко заобиколено, но неминуемо ние сме вътре и на първа линия изправени срещу този глобален проблем. Няма ясна политика. Сега ще се въвеждат някакви квоти за страните членки на Европейски съюз. Ние по никакъв начин не сме обезщетени с средства от Европейски съюз по отношение на тази вълна, която преминава през нас. По отношение на националната несигурност, аз не виждам как ние защитаваме националната си сигурност, защото чрез тези бежанци, неминуемо в България и в цяла Европа навлизат и хора, така свързани с терористични организации. България по никакъв начин не се защитава от този проблем. Напротив, сега, когато Русия искаше да изпрати хуманитарна помощ, ние виждаме с абсолютно, според мен, без доказателства, че не се знае какво има на тези руски самолети.
Да, да.
Ами, това е, вместо България трябва да търси всякаква помощ за справяне с този проблем. Очевидно, че Европа в момента като цяло, като съюз, някакси явява показване способност за справяне с този проблем. Същевременно там, откъдето идват тези бежанци, се оставят едни огромни богатства от нефт, които кой контролира и къде отиват тези.
Очевидно се разпадна връзката. Ще опитаме, обаче аз се съмнявам, че ще можем да се свържем отново с господин Филип Попов, защото той пътува и най-вероятно се загуби покритието. Чухме в ефира на Радио К2 Филип Попов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.